take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι του Bob Dylan το θυμηθήκαμε σήμερα, γιατί σήμερα είναι η επέτειος της γέννησης του ανθρώπου για τον οποίο γράφτηκε. Φανταστείτε τώρα. Το Knocking on Heaven's Door ήταν το soundtrack μιας ταινίας του Sam Peckinpah, που αφορούσε τη ζωή του Pat Garrett, ενός διάσημου γελαδάρη, ιδιοκτήτη σαλούν και στο τέλος σερίφη του Far West, ο οποίος κυνήγησε και σκότωσε τον περίφημο παράνομο του Far West, τον Billy the Kid. Και όταν μεταφέρθηκε η ταινία στον κινηματογράφο, ο Peckinpah ζήτησε από τον Bob Dylan να του γράψει τραγούδια, να του γράψει και τη μουσική, και αυτό το Knocking on Heaven's Door ήταν ένα από αυτά που βέβαια το αργότερο το διασκεύασαν πολύ. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime that she goes away. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Είναι λίγο βαριές αυτές οι μέρες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, μέχρι το τέλος της ώρας. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί αυτό που λέμε δίσεκτο έτος, αλλά κυρίως είναι η επόμενη μέρα της πρώτης επετείου από το δυστύχημα στα Τέμπη, μια μέρα που αφήνει σε όλους έτσι συναισθήματα πολύ έντονα και βέβαια μια έντονη διάθεση να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε τέτοιο. Αναρωτιόμαστε όλοι πώς μπορείς να κρυφτείς από γονείς παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλας να συμβεί. Είναι τα ερωτήματα πολλά, είναι οι αμφιβολίες πολλές για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να έχουν γίνει. Υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις για το ξυλόλιο, αυτή την ουσία που φανταστείτε πήραν τα δείγματα μήνες μετά από το έδαφος και όμως και αφού του είχε βρέξει πολύ και βρέθηκε ξυλόλιο σε 9 διαφορετικά σημεία. Είπαν οι υπεύθυνοι της Hellenic Train ότι χρησιμοποιείται για να σβήνονται τα γκράφιτι, όμως δεν θα μπορούσε να είναι πάντα να υπήρχε ένα δοχείο σε ένα σημείο, δεν θα μπορούσε να είναι σε τόσα πολλά μέρη και τόσο μεγάλες ποσότητες. Έτσι, όταν βρέθηκε τόσο καιρό μετά, ακούσαμε και τις περιγραφές των ανθρώπων των σωστικών συνεργείων. Κυρίως αυτές τις μέρες ακούμε και διαβάζουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν και τραυματίστηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά από αυτό, και βλέπουμε και την απόφαση του εφέτη ανακριτή να ορίσει τρίτο εμπειρογνώμονα, μια νέα πραγματογνωμοσύνη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα σταλούν τα δείγματα στον Καναδά, θα σταλούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και αυτή την κοινοβουλευτική, την Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, η οποία έκλεισε μάλλον νωρίς τις εργασίες της όταν υπάρχουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα. Υπάρχουν και αυτές οι 1.000.000 υπογραφές που ζητούν αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Αυτό είναι το ιδιαίτερο καθεστώς για την ευθύνη των υπουργών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Να σας πω την αλήθεια, έψαξα, αλλά δεν βρήκα άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ημέρας, στις ανακοινώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο, όπου προειδοποίησε τον ΝΑΤΟ για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και είπε ότι η Ρωσία θα αντεπιτεθεί και θα νικήσει τον ΝΑΤΟ στο δικό της έδαφος ενάντια στην απειλή επέκτασης. Υπονόησε κιόλας ότι όσοι έχουν έρθει σε εμάς έχουν χάσει. Υπονόησε προφανώς τον Χίτλερ και τον Ναπολέοντα με εκείνη την εκστρατεία του 1812 που εκατοντάδες χιλιάδες από τα μέλη του στρατού του έχουν αφήσει, άφησαν τη ζωή τους εκεί στις ρωσικές στέπες. Ξέρετε το ενδιαφέρον, πριν από λίγο απάντησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Βλαντιμίρ Πούτιν με ανακοίνωση, λέγεται ότι η απάντηση ήταν ότι εισέβαλε στην Ουκρανία και τώρα εξαπατά και τους ίδιους τους Ρώσους. Θέλω να σας πω όμως μια ιστορία που νομίζω που γίνεται εκεί δίπλα και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Περδνιστερία είναι μια περιοχή της Μολδαβίας, η οποία βρίσκεται, όπως κοιτάμε το χάρτη, αριστερά της Ουκρανίας, δυτικά δηλαδή. Ήταν κομμάτι της Μολδαβίας. Εκεί ζούσαν αρκετοί Ρώσοι. Κάποια στιγμή κήρυξε την απόσχεσή του, δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Και χθες αξιωματούχοι αυτής της περιοχής ζήτησαν βοήθεια από τους Ρώσους. Από τη Ρωσία δηλαδή, έκαναν έκκληση για προστασία. Αν σας λέει κάτι αυτό, είναι γιατί έτσι ακριβώς ξεκίνησε αυτό που γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή οι Ρωσόφωνοι που ζούσαν στα ανατολικά της χώρας είπαν εμείς θέλουμε να αποσυστούμε και λίγο αργότερα είπαν ζητάμε από τη Ρωσία προστασία. Στην αρχή μπήκαν τα όπλα και οι στρατιώτες, όχι επισήμως, ανεπισήμως, και λίγο αργότερα, δηλαδή πριν 2 χρόνια ακριβώς, ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Αυτό η υπερδυστερία, λένε πάρα πολλοί αναλυτές, ότι μπορεί να είναι το επόμενο σημείο τριβής μεταξύ της Δύσης και του ρωσικού στρατού. Είναι σαν να πυκνώνουν σύννεφα εκεί γύρω. Θα το παρακολουθούμε σίγουρα, γιατί νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ σημαντικές ειδήσεις των ημερών, όχι τίποτα άλλο, επειδή έχουμε το προηγούμενο. Πάμε όμως τώρα να σας πω μια άλλη ιστορία για το Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
Η ιστορία δεν είναι μόνο για το Lou Reed, είναι και για το πόσο ριζικά αλλάζει η ζωή μας.
Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Δεν ξέρω, κάποιοι από εσάς θα έχετε δει αυτήν την περίφημη σειρά, το Black Mirror, που περιγράφει συχνά μελλοντικά γεγονότα, τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ άμεσα πραγματικότητα. Σε αυτό το επεισόδιο ήταν μια νεαρή χείρα που εγγράφεται σε μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, μαζεύει το ψηφιακό αποτύπωμα του συντρόφου της και δημιουργεί μια προσομοίωση με την οποία αυτή η κοπέλα ζει. Η Λόρι Άντερσον είναι η γνωστή Αμερικανίδα καλλιτέχνης, για πολλά χρόνια σύντροφος του Lou Reed, και ζει κάτι παρεμφερές.
I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Τι έχει συμβεί? Έχουν σε ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δημιουργίας κειμένου, έχουν τροφοδοτήσει με όλα τα γραπτά του Lou Reed, με τα τραγούδια του και με επιστολές που έστελνε σε εκείνην. Έτσι τώρα η χείρα του, η Λόρι Άντερσον, μπορεί ουσιαστικά τι να κάνει, να ανταλλάσσει email με ό,τι έχει καταγραφεί από αυτό που έχει γράψει ο Lou Reed. Δηλαδή το μηχάνημα τα επεξεργάζεται, η Λόρι Άντερσον κάνει ερωτήσεις και το μηχάνημα της απαντάει με το ύφος και με το στυλ που το έκανε ο Lou Reed. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι, θυμάστε που λέγαμε την άλλη φορά, ότι το πένθος στο μέλλον θα είναι κάτι άλλο από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η ίδια περιγράφει τη διαδικασία, λέει, πραγματικά έχω εθιστεί εντελώς. Θέλω να διατηρήσω την επαφή με το Lou, γι' αυτό και βρίσκομαι συνέχεια μπροστά στο πληκτρολόγιο, κάνω ερωτήσεις στο μηχάνημα που έχει, στο οποίο έχει ενσωματωθεί όλο το έργο του Lou Reed, και εκείνος μου απαντάει σαν να ήταν ο Lou, με πολύ κοντινές ερωτήσεις. Και μάλιστα τι άλλο γίνεται? Γίνεται και κάτι άλλο. Η Λόρι Άντερσον κάνει μια διαδικασία που έκανε παλιά με τον Lou Reed. Γράφουν μαζί τραγούδια με το μηχάνημα. Λέει, το μηχάνημα του λέει γράψε ένα τραγούδι, το μηχάνημα γράφει, η Λόρι το διορθώνει και ακολουθεί την ίδια διαδικασία που το έκανε όταν ήταν εν ζωή ο Lou Reed. Βέβαια, όπως λέει η ίδια, η πλειοψηφία των τραγουδιών δεν είναι πολύ καλά. Υπάρχει όμως ένα 15% που το έχουμε συγγράψει σαν να είναι ο Lou στη ζωή. Σκεφτείτε το όλο αυτό. Πόσο αλλάζει τα στάδια του πένθους, πόσο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετούμε τους ανθρώπους, αν μπορούμε να τους έχουμε εικονικά μαζί μας, είτε δηλαδή να μας απαντούν μέσα από τέτοια συστήματα γλωσσικά, είτε αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από εικόνες τις οποίες μπορούμε να ενθέσουμε, ή από βίντεο τις οποίες μπορούμε να τους δούμε να υπάρχουν δίπλα μας. Είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν είναι?
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Mm-hmm.
a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Δεν ξέρω αν είδατε την τελευταία ταινία του Wim Wenders, τις υπέροχες μέρες. Ο πρωταγωνιστής του είναι ένας 60χρονος Ιάπωνας, ο οποίος η δουλειά του είναι στην ταινία να καθαρίζει τις δημόσιες τουαλέτες σε μια έτσι καλή συνοικία του Τόκιο. Είναι σχολαστικός με τη δουλειά του, είναι μια παραφωνία στον αυτοματισμό των πάντων και η μέρα του κλείνει συνήθως με μερικές σελίδες από τα αγαπημένα του βιβλία, κυρίως Φόκνερ διαβάζει. Είναι μοναχικός, πάντα δουλεύει με ένα χαμόγελο στο στόμα και με πολύ φιλότιμο. Φωτογραφίζει δέντρα με μια παλαιομοδίτικη μηχανή, δεν ξέρει τι είναι το Spotify, και στο αυτοκίνητο στη διαδρομή από και προς τη δουλειά ακούει τραγούδια από τις Redding, Van Morrison και από Nina Simone.
It's a new day, it's a new life for me.
Διάβαζα μια πρόσφατη διεθνή έρευνα για το πόσο έχουν αλλάξει οι κοινωνίες μας και ιδίως η αγορά εργασίας. Αυτό που ήταν παλιά οι βιομηχανικοί εργάτες, δηλαδή οι πιο δύσκολες και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, είναι σήμερα οι άνθρωποι που προσφέρουν υπηρεσίες και ιδίως χειρονακτικές, ή ας πούμε για παράδειγμα στην καθαριότητα όπως ο ήρωας του Wenders. Ένας τέτοιος άνθρωπος που δουλεύει στην καθαριότητα έστειλε γράμμα σε ένα καταπληκτικό blog που έχει ο Nick Cave, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, το γράφει σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στα νέα. Το blog λέγεται The Red Hand Files, δηλαδή η φάκελη του κόκκινου χεριού, και εκεί όποιος του στέλνει ερώτηση απαντάει και γράφει και διάφορα άλλα θέματα. Τι του έγραψε λοιπόν ο Brian?
Dancing when I was up, dance myself right out the womb, dance myself right out the womb.
Έγραψε λοιπόν ο Brian, που εργάζεται στην καθαριότητα στη Νέα Υόρκη, στο Nick Cave που ακούμε τώρα, του έγραψε: «Εκτιμώ το γεγονός ότι κάποια στιγμή αναφέρθηκε σε όλους εμάς που κάνουμε δουλειές τόσο αναγκαίες, ώστε ούτε τις σκέπτεται κανείς. Δούλεψα στο αποχετευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης πάνω από 35 χρόνια, καθαρίζοντας τα λύματα πλούσιων και φτωχών. Πήγαινα στη δουλειά μέρα και νύχτα, χάνοντας πολλές από τις ασχολίες των παιδιών μου, ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι να συνεχίσουν να πηγαίνουν τουαλέτα. Στον κόσμο, στο χαρούμενο κόσμο των περιοδικών και των καρτών των ευχητήριων, όλοι είναι συγγραφείς, καλλιτέχνες, δικηγόροι. Κανένας δεν είναι σαν εμάς. Τον εαυτό μας δεν το βλέπουμε πουθενά γύρω. Παρ' όλα αυτά, αυτήν τη δύσκολη δουλειά χαίρομαι που την κάνω». Dance myself into the tomb. Dance myself into the tomb. Ο Nick Cave του απάντησε: «Αγαπητέ Brian, παρά τα όσα λες, νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης έχει πολλά κοινά σημεία με κάποιον που εργάζεται στην υγειονομική υπηρεσία. Όπως το αποχετευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης είναι ένας πολύτιμος πυλώνας της δημόσιας υγείας, το ίδιο ισχύει και για την τέχνη. Και αν η τέχνη δεν προστατεύει μια πόλη από επιδημίες και λοιμούς, κάνει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο μας λίγο λιγότερο επιβλαβή». What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Και συνέχισε ο Nick Cave: «Η τέχνη έχει τις αντίστοιχες δοκιμασίες της. Πολλά μπλοκαρίσματα, συχνά φράζουν οι σωλήνες της έμπνευσης. Παρ' όλα αυτά μαζεύουμε γενναία το σκούρο νερό της εμπειρίας και το ξεπλένουμε μέσα από τις εξαγνιστικές δεξαμενές της φαντασίας μας». Και καταλήγει ο Nick Cave με λέει, Brian, αν στη δεκαετία του 90 που βρισκόμουν συχνά στη Νέα Υόρκη έπεσες κατά τύχη στα σωματικά μου εκκρήματα, σε όλα αυτά τα χιλιάδες, δισεκατομμύρια γαλόνια απόνερων μέσα από αυτούς τους σωλήνες που έχουν μήκος χιλιάδων μιλίων, θέλω να αναγνωρίσω τις προσπάθειές σου και να πω με απόλυτο σεβασμό ευχαριστώ και ο Θεός να σε ευλογεί. Γιατί αν ο Θεός υπάρχει, τελειώνει ο Nick Cave, υπάρχει στους βόθρους και στα αστέρια. Και εν τέλει ο καθένας, με το δικό του διαβολεμένο τρόπο, προσπαθεί να εμποδίσει τον κόσμο να πνιγεί στα λύματα. Είσαι ένας ήρωας. Υποκλίνομαι.
Myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb.
Καθώς φτάσαμε στο μέσο της ώρας, καλωσορίζω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή.
Νατάσα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προσωπικά προετοιμάζομαι τώρα για την άλλη εβδομάδα που θα έχω μία άδεια. Κατά τα άλλα, οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα σήμερα και επίσης θα έχουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην Ευρωζώνη αύριο. Με αφορμή αυτά τα στοιχεία αναμένεται να ανοίξει ξανά ο κύκλος των συζητήσεων για το πότε τελικά οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν στην πρώτη μείωση επιτοκίων μετά από ένα μπαράζ αυξήσεων των επιτοκίων που τα έφεραν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, πάνω από το 5% στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοντά στο 4% στην Ευρώπη, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κόστος γενικότερα στη χρηματοδότηση και ένα σφίξιμο της οικονομίας συνολικά, με αποτέλεσμα να το βλέπουμε αυτό στην ανάπτυξη που παρουσιάζει η Ευρώπη κυρίως και όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν περισσότερο ανθεκτικές στα υψηλά επιτόκια, όχι όμως και οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό το έχουμε δει στα στοιχεία για την ανάπτυξη και έτσι παρατηρούνται και μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια. Είναι μια αναμονή ουσιαστικά των επενδυτών, 0,45% υψηλότερα ο DAX 30, λίγο χαμηλότερα 0,14%
εκεί γύρω δηλαδή 40. Κινούνται, ναι. Το καταλαβαίνω.
Και στα ίδια επίπεδα είναι σχεδόν με χθες οι τιμές του πετρελαίου. Δεν έχει αλλάξει το όριο διακύμανσης ανάμεσα στα 75 και 85 που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους δύο τύπους πετρελαίου που παρακολουθούμε, το αμερικανικό αργό και το Brent. 78,62 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, 83,70 δολάρια το βαρέλι, το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και μικρές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε κέρδη περίπου 1%, είναι στις 1422 μονάδες ο γενικός δείκτης.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή, να σου ευχηθώ καλή άδεια.
Το κρύφο κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυκό. Στην άμμο τη ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νοβάτης και σβήστηκε η γράφη. Ωραία που φύσηξε νοβάτης και σβήστηκε η γραφή.
Ο Γιώργος Αφέρης γεννήθηκε σαν 29 Φεβρουαρίου του 1900 με το παλιό ημερολόγιο και αυτό το κομμάτι πόσα δεν λέει για τη ζωή μας, ε? Και νομίζω ακόμα περισσότερο για τη ζωή μας θα πούμε με τον καλεσμένο, τον επόμενο, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, ψυχίατρο και ψυχαναλυτή. Τι κάνετε, κύριε Σαββόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτές τις μέρες είμαστε όλοι σε μια περίεργη κατάσταση. Τα Τέμπη έχει περάσει ένας χρόνος και σε αυτή τη χώρα που ξεχνάμε εύκολα, είναι η αλήθεια, δεν φαίνεται όχι μόνο να τα έχει ξεχάσει κανείς, αλλά το ψυχικό αποτύπωμα, το ψυχολογικό, φαίνεται να είναι εξίσου μεγάλο σε όλους μας. Υπάρχει περίπτωση να ζούμε ένα συλλογικό τραύμα?
Νομίζω ναι, δηλαδή ζούμε κάτι συλλογικό, γιατί αυτό που συνέβη στα Τέμπη, όπως αυτό που συνέβη στο Μάτι, θα μπορούσε να συμβεί σε όλους μας. Θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, τα παιδιά μας, σε όλους μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας. Ταυτιζόμαστε πάρα πολύ εκεί. Νομίζω ότι από την άλλη μεριά όλη η κοινωνία αισθανόμαστε και λίγο ένοχοι, ξέρετε. Γιατί σαν πολίτες της χώρας αυτής επιτρέψαμε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια πλημελής λειτουργία υπηρεσιών που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτά τα δύο, παραδείγματος χάρη, και δεν είναι τα μόνα, έτσι, τραυματικές αυτές καταστάσεις συλλογικές. Γι' αυτό νομίζω ότι στον κόσμο δεν μπορεί να βρει δικαίωση όσο δεν υπάρχει αλήθεια για όσα συμβαίνουν.
Πιστεύετε ότι η αλήθεια βοηθάει στην επούλωση των τραυμάτων?
Μόνο η αλήθεια. Δηλαδή, ξέρετε, θα θυμάστε παλιά που έλεγαν, είχαμε πολλούς ναυτικούς τότε και χανόταν σε κάποιον ναυάγιο. Μήπως σώθηκε, μήπως αυτό, για να κάνει το πένθος πρέπει να έχει κάτι, ότι έγινε αυτό, χτύπησε σε μια ξέρα, ή έφταιγε ο καπετάνιος, ή έφταιγε ο πλειοκτήτης, ή έφταιγε το κύμα. Καταλάβατε, πρέπει να βγει μια λογική συνέχεια. Όσο αυτή δεν βγαίνει, εμποδίζεται η διαδικασία του πένθους.
Γιατί, μήπως επειδή μας κάνει να αισθανόμαστε και μια ανασφάλεια? Δηλαδή, αν δεν μάθαμε τι έγινε εκεί, μετά πώς μπορούμε να συνεχίσουμε? Και αν γίνει και αλλού, αν πεις, άμα μάθουμε τι έγινε, δεν μπορεί να γίνει και αλλού. αλλά συμβάλλει σε μια αίσθηση ανασφάλειας το ότι δεν ξέρουμε.
Ξέρετε, είναι ακόμα χειρότερο την ανασφάλεια. Είναι έλλειψη εμπιστοσύνης.
Mm.
Δηλαδή, μετά δεν εμπιστεύεσαι θεσμούς. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό για μια κοινότητα. Να μην εμπιστεύεσαι δηλαδή τους ανθρώπους τους οποίους έχεις εκλέξει για να τους εμπιστεύεσαι.
Mm-hmm.
Είναι ένα πολύ μεγάλο παράδοξο, ένα παράδοξο που τον άνθρωπο τον κάνει, ξέρετε, να μένει στη γωνιά του και να λέει άσε, δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα.
Mm-hmm. Άρα και τίποτα δεν μπορεί να προγραμματιστεί στην πραγματικότητα σε αυτή τη ζωή. Γιατί...
Ναι, δηλαδή ό,τι κάνεις μόνος.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους, οι άνθρωποι που έζησαν το σοκ, έχουν να περάσουν μια δική τους διαδικασία, είτε πένθους είτε πούλωσης των δικών τους τραυμάτων. Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτό πώς μπορούμε να το αναζητήσουμε, την επούλωση, πέρα από την αναζήτηση της αλήθειας που όπως είπατε είναι πρωταρχικό. Πώς μπορούμε να αισθανθούμε πάλι ως κοινωνία ότι...
Είναι μια συμπαράσταση.
Mm-hmm, φυσικά.
Που περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και περιμένουν, ξέρετε. Μια συμπαράσταση έμπρακτη. Δηλαδή τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε. Και το κάνει ο κόσμος. Γι' αυτό είδατε, κυκλοφόρησε μια κλίση των ανθρώπων που είχαν χάσει παιδιά για να το υπογράψει κόσμος και έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο μέσα σε λίγο καιρό. Γιατί ο κόσμος νιώθει αλληλέγγυος και νιώθει ότι τουλάχιστον ας κάνω αυτό το ελάχιστο. Δεν υπάρχουν δηλαδή, πώς να σας πω, τα κανάλια τα θεσμικά, ούτως ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή στην αρχή τους έδωσαν λίγες συνεδρίες να κάνουν όσοι είχαν χάσει. Τι να κάνεις συνεδρίες. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπω ανθρώπους 10 χρόνια.
Βέβαια.
Δεν δηλαδή, πώς να. Και 10 συνεδρίες, 10 χρόνια και πολλές φορές δεν φτάνουν. Έχω δει δηλαδή ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους σε ατυχήματα ή σε άλλες φοβερές καταστάσεις. Και οι άνθρωποι για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους έρχονται χρόνια.
Η κοινωνία, ξέρετε, η αλήθεια είναι η μη λύθη. Σωστά.
Ακριβώς. Είναι στερητικό α και λύθη.
Ακριβώς. Και όμως λέμε εμείς ότι εδώ στην Ελλάδα εύκολα τα πράγματα πέφτουν σε λύθη.
Γιατί δεν θέλουμε να ξέρουμε.
Δεν θέλουμε να ξέρουμε την αλήθεια πολλές φορές.
Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Κανείς μη μου πεις. Δεν θέλω να ξέρω. Υπάρχει έκφραση τέτοια που τη λέμε συχνά.
Βέβαια.
Μη μου πείτε ότι έχω καρκίνο.
Mm-hmm.
Μην του πούμε ότι έχει καρκίνο. Πώς, φίλε, πώς θα γίνει, δηλαδή, είναι, πώς να πω, ανθρώπινο δικαίωμα ο άλλος να ξέρει τι του συμβαίνει στη ζωή του.
Έτσι.
Μην πείτε ότι έχει υιοθετηθεί, γιατί θα πεθάνω. Έχει δικαίωμα να γνωρίζει την προσωπική mm-hmm. του ιστορία, το κάθε άτομο. Βλέπετε, φτάνουμε μέχρι να αγνοούμε βασικά δικαιώματα του ανθρώπου.
Ναι, γιατί ίσως μπορεί να νομίζουμε ότι προστατεύουμε κιόλας αγνοώντας τα, αλλά δεν του επιτρέπουμε τον άνθρωπο.
Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω, προστατεύουμε τον εαυτό μας.
Ακριβώς.
Όχι τον άτομο,
mm-hmm.
όχι τον άρρωστο, τον καρκινοπαθή. Προστατεύουμε εμείς, πώς να το πούμε, και να διαχειριστούμε εμείς την κατάσταση του άγχους θανάτου που εκλείεται. Φοβόμαστε εμείς να πούμε στο υιοθετημένο παιδί ότι ξέρεις σε υιοθέτησα τότε, γιατί φοβόμαστε μήπως δεν μας αγαπάει.
Mm-hmm. Ξέρετε, διάβαζα μια ιστορία ότι ο αρχαίος τραγικός ποιητής ο Φρύνιπος είχε γράψει την άλωση της Μιλήτου.
Mm-hmm.
Και τότε οι Αθηναίοι του έβαλαν πρόστιμο, διότι όσοι το άκουσαν σε δημόσιο χώρο αναλύθηκαν σε δάκρυα.
Βέβαια.
Και σκέφτομαι ότι πόσο δύσκολο είναι η διαχείριση.
Το τιμώρησαν.
Ναι, βέβαια.
Πάντα τιμωρούν αυτό που λέει την αλήθεια, όταν δεν το αντέχει. Γι' αυτό πολλές φορές, ξέρετε, και η αλήθεια μπορεί να δείχνει μια επιθετικότητα. Αν ο άλλος δεν το αντέχει.
Mm-hmm. Όμως τελικά
θα πρέπει
είναι.
Να προσμετρηθεί και αυτό, παρακαλώ.
Λέω τελικά είναι. Δηλαδή η αλήθεια ενέχει μια επιθετικότητα, ενέχει μάλλον ένα τράνταγμα των άλλων ότι άκου,
ναι.
Έγινε αυτό.
Ναι, δεν μπορεί να μην, από τη στιγμή που προκαλείς εσύ, ειδικά mm-hmm. σε θεσμικά, πώς να πω, επίπεδα, σε επίπεδο διοίκησης, όταν υπάρχει κάτι δεν μπορεί να μην βγει λύση, γιατί εκεί δεν είναι πια προσωπικό το ζήτημα, είναι και θεσμικό.
Έτσι.
Είναι αλλιώς, ξέρετε, να δω ότι σε κάποιον ηλικιωμένο, που είναι εντελώς εύθραυστος και πεθαίνει ένας δικός του άνθρωπος και ο ίδιος είναι σαν ένα κεράκι που τρεμοζύνει, αν του πεις ξέρεις πέθανε και ο άλλος και αυτό. Χρειάζεται ένα τάκτ. Και αλλιώς όμως σε μια θεσμική ιστορία.
Βέβαια.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να διαφοροποιούμε. Δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm.
Και καθώς είναι έντονη απέτηση και των συγγενών, δηλαδή αυτών των ανθρώπων που άμεσα εμπλέκονται. Και
μα γι' αυτό είπα, δεν μπορεί να γίνει πένθος, αν δεν υπάρχει αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πενθήσουν, να κάνουν την εργασία του πένθους.
Η διαδικασία του πένθους παίρνει διαφορετικό χρόνο ανάλογα με τον άνθρωπο, σωστά?
Ανάλογα με τον άνθρωπο διαφορετικό χρόνο και ανάλογα και με τη συνθήκη. Δεν μπορεί να αρχίσει ένα πένθος, παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις τον νεκρό άνθρωπο. Γι' αυτό όταν έγινε και το ατύχημα και στην αρχή είχε υποθεί το δυστύχημα εκεί, είχαν αποφασιστεί ίσως να μην δίνουν τα φέρετρα ανοιχτά. Είχα και δημόσια το είχα πει ότι δεν μπορεί να αρχίσει πένθος αν σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί ο άλλος να πάρει έστω και τις τάχτες του παιδιού του να αρχίσει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Και το άλλο είναι να νιώσουν ότι αποκαθίσταται, πώς να πω, μια διαδικασία που θα φέρει σε φως τι συνέβη.
Ναι, βέβαια. Αυτή είναι...
Θα φέρει... Σε φως τη συνεδρία είναι καθοριστικό.
Ακριβώς.
Γιατί αλλιώς θα είναι μέσα στο θυμό, μέσα στη σύγχυση. Γιατί σου λέει πώς ήρθε αυτό, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί το κάνουν το άλλο. Θα τρέχουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για να βρουν το δίκαιο τους. Γιατί αν δεν τους το δίνεις στη χώρα σου, θα πάει και στο εξωτερικό, θα πάει οπουδήποτε.
Βέβαια. Και δεν μπορώ παρά να μην σκεφτώ εδώ τους συγγενείς της Εριέτας Μόλχο, της 23χρονης, η οποία είναι η μόνη που αγνοείται, δεν βρέθηκε τίποτα από εκείνη και οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν καμία διαδικασία πένθους. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ως κοινωνία, πώς, ας πούμε ότι προχωράει η διαδικασία της αλήθειας, κάτι που όλοι ελπίζουμε, φαντάζομαι. Εμείς πώς κλείνουμε τις πληγές μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην κοινωνία για να δείξουμε ότι αυτό το συλλογικό τραύμα μπορεί να επουλωθεί? Ας πούμε η αλληλεγγύη είναι μια οδός.
Είναι η πιο βασική μορφή. Είναι η αλληλεγγύη, να είμαστε κοντά. Και γι' αυτό θα δείτε πολλοίς κόσμος όταν συμβεί κάτι τέτοιο, συνέβη στο μάτι, στέλνουν πράγματα, μαζεύονται χρήματα. Είναι ένας τρόπος να δείξουν είμαι εδώ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν βοηθάει εμάς που έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα σύνδρομο του ενοχής του επιβιώσαντος. Δηλαδή εμείς τυχεροί ήμασταν. Γιατί και εμείς έχουμε μπει στο ίδιο τρένο. Και εμείς έχουμε κάνει μπάνιο στο μάτι. Mm-hmm. Τυχεροί ήμασταν. Αυτή την ενοχή λοιπόν την ελαφρώνουμε όταν προσφέρουμε κάτι. Είναι ένα πράγμα. Και το δεύτερο που διευκολύνει την κοινωνία είναι τέτοιες καταστάσεις σε φέρνουν πάλι αντιμέτωπο και με τις συλλογικές απώλειες, αυτό που συνέβη σε κάθε φορά, αλλά και με τις δικές σου απώλειες. Γι' αυτό θα δείτε όταν πεθάνει κάποιο μεγάλο δημόσιο πρόσωπο αυτό, στενοχωριέται όλος ο κόσμος γιατί ανακοινούνται και τα δικά του πένθη. Με κάθε πένθος τέτοιο έντονο αναδεύεται μέσα στην ψυχή ό,τι έχεις, τα κομμάτια σου. Και εκεί ξαναβγαίνουν πένθη που δεν έχεις επεξεργαστεί καλά.
Έτσι. Άρα τα πένθη τελειώνουν κάποτε.
Ξέρετε, τελειώνουν με την έννοια, όχι ότι πάντα δεν αφήνουν ουλές. Το ζήτημα είναι να επουλωθούν και να μπορείς να ξαναβγεις στη ζωή.
Να είσαι λειτουργικός δηλαδή, σωστά.
Να είσαι λειτουργικός και να ξαναμπορέσεις να επενδύσεις τη ζωή. Να ξαναβρεις λίγο τη χαρά της ζωής ή και πολύ να τη βρεις. Αλλά πριν πρέπει να έχεις κλάψει πολύ, πρέπει να έχεις θρηνήσει. Και πρέπει, υπάρχουν περιπτώσεις, ξέρετε, που είναι πολύ σύνθετες και χρειάζεται θεραπεία για να μπορέσεις να κάνεις το πένθος. Αλλιώς δεν γίνεται.
Ξέρετε, δηλαδή, σκεφτόμουν...
θεραπεία πολύ χρόνια. Είναι το σύνδρομο της νεκρής μητέρας, παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές καταστάσεις.
Νομίζω ότι μιλώντας και με φίλους, όλοι κουβαλάμε πένθη τα οποία δεν έχουμε επεξεργαστεί ή προσπαθούμε τέλος πάντων να τα προχωρήσουμε μέσα μας. Και ξέρετε, επειδή προέρχομαι από μια περιοχή, από τη Μάνη, που είχε πολύ έντονα ταφικά έθιμα, αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι οι παλιότεροι κάτι ξέρανε όταν ξεπροβόδιζαν τους ανθρώπους που φεύγανε επί μέρες με το δικό τους τρόπο, κάτι ξεπλένανε και στον εαυτό τους.
Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, αυτά τα τελετουργικά ή πώς να πω, κάποιες άλλα έθιμα που είχαν σε σχέση με τις ταφικές διαδικασίες σου στη συνέχεια της επιμνημόσυνης, mm-hmm. ήταν ένας τρόπος για να έχουν τον νεκρό κοντά τους. Mm-hmm. Να είναι μέσα στην κοινότητα.
Ακόμα. Ναι, είναι
σαν... Τώρα διώχνουμε τους νεκρούς έξω από τις πόλεις μας, έξω από τα σπίτια μας. Πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο, στο νεκροταμείο και στην κηδεία και πολλές φορές δεν ανοίγουμε και το καπάκι από το φέρετρο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλουμε να σκεφτούμε τον πόνο. Παλιά υπήρχαν μυρολογίστρες σε ορισμένα μέρη, όπως λέτε και εσείς, mm-hmm. στο δικό σας, στη Μάνη, στην Ήπειρο κτλ. Που υπήρχαν και περίφημα μυρολόγια, mm-hmm. Και σε άλλα μέρη. Τώρα, ξέρετε, κανείς δεν θέλει να πονέσει.
Αυτό.
Βιαζόμαστε.
Κάπως το σκεπάζουμε γρήγορα, έτσι.
Ναι, δεν παίρνουμε χρόνο. Το πένθος θέλει χρόνο. Και τώρα, ξέρετε, δεν παίρνουμε καθόλου χρόνο. Πολλές φορές βλέπετε ανθρώπων που γνωρίζουν, γίνεται κηδεία και λέμε έχω τη δουλίτσα τώρα, δεν μπορώ να τα αλλάξω αυτό. Mm-hmm. Δεν πάει κανείς ούτε στην κηδεία. Mm-hmm. Όχι να πάει σε μια ακολουθία, πώς να πω, ολόκληρη, πώς να πω, μια διαδικασία ταφική, mm-hmm. πριν την ταφή. Δεν πάει κανείς.
Είναι και η κουλτούρα που λίγο σαν να λέει, παιδιά, λέτε, τα είχαμε να κάνουμε ότι να χαρούμε, να μην, δεν κάνει να στενοχωριόμαστε.
Ναι,
δεν
πρέπει,
κάνει.
Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Αυτή είναι ένα
με το ζόρι. Να είσαι ευτυχισμένος, νέος, πάμπλουτος, ντυμένος σούπερ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Όμως το γεγονός ότι δεν δίνουμε χρόνο στο πένθος να μεταβολιστεί μέσα μας, τι μας αφήνει?
Αφήνει, ξέρετε, τα παλιά πένθη μέσα μας να πιωρούν. Και θα βγει σε ένα άλλο πένθη. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Θα βγει τότε με βίαιο τρόπο και παραδείγματος χάρη μπορούμε να αρρωστήσουμε.
Και βίαιο εναντίον του εαυτού μας και βίαιο εναντίον των άλλων κάποιες φορές.
Δηλαδή αυτό που λέμε κράτα το κάτω, το κρατάς κάτω, αλλά το κρατάς κάτω, αυτό δεν πάβει να υπάρχει και δεν πάβει να σιγοκαίει. Και όταν βρεθούν ορισμένες συνθήκες, αν βρεθεί ένα νέο τραύμα, αυτή η κατάσταση παλιά μαζί με την νέα μπορεί να πυροδοτήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και εκεί που δεν εκφράζεται ψυχικά, να βγάλει κάποιος μια κατάθλιψη, να βγάλει μια ψύχωση, να βγάλει κάτι, μπορεί να το εκφράσει σωματικά και θα βγάλει
να βγάλει κάτι πολύ σοβαρό.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν ας δίνουμε χώρο και χρόνο στη θλίψη μας, στη στεναχώρια μας, στο πένθος μας, και αυτά δικά μας είναι. Σωστά, μην προσπαθούμε να τα καλύψουμε.
Όχι, μα κοιτάξτε, πένθος σημαίνει απώλεια. Για να χάσεις κάτι σημαίνει ότι είχες κάτι πολύτιμο το οποίο επένδυες χρόνια. Και θα κάνεις τώρα το κοροϊδό ότι δεν χάιχασες.
Mm-hmm. Ποιον θα κοροϊδέψεις?
Τον εαυτό σου θα κοροϊδέψεις και τη δικιά σου την περιουσία θα πετάξεις και θα αγνοήσεις. Αυτό που κάναν παλιά και έδιναν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα τελετουργικά για την ταφή, για τις νεκρόσιμες ακολουθίες και όλα, ήταν, αν θέλετε, μια προστασία του ίδιου του εαυτού των άλλων. Mm-hmm.
Άρα δεν ήταν τόσο ψυχοφθόρα, όπως λέει μια ακροάτρια η Άννα, λέει ότι ήταν και ψυχοφθόρα πολλά από τα έθιμα αυτά. Ήταν ψυχοφθόρα ή όχι?
Ήταν επώδυνα, mm-hmm. ήταν επώδυνα.
Αλλά ο πόνος υπήρχε ούτως ή άλλως.
Υπήρχε, απλώς εκδηλωνόταν εκεί. Mm-hmm. Είναι καλύτερα λοιπόν να εκδηλωθεί παρά να τον πλήσεις μέσα σου, να τον πληδώσεις και να σου βγεις ένα αρρώστιο και μετά να λες «Μα γιατί μου συνέβη εμένα αυτό?» Mm-hmm. Και να βγει, ξέρω εγώ, μια μεγάλη δυσκολία,
ναι, ναι.
ένα σωματικό πρόβλημα και να λες μετά, μα τι είδους ζωή είχα κάνει. Mm-hmm. Μου είχε συμβεί πολύ συχνά αυτό, ειδικά με καρκινοπαθείς.
Έτσι είναι. Νομίζω ότι αν συμφωνείτε κι εσείς, πρέπει κάπως να δίνουμε περισσότερο χρόνο και χώρο στον εαυτό μας να εκδηλώνεται.
Κοιτάξτε, είναι
η θεραπεία αυτό, είναι σίγουρα ένας τέτοιος τόπος.
Αυτό είναι σίγουρα ένας τόπος, αλλά είναι μια κουβέντα μόνο θα πω. Είναι πολύ πολύ ξεκαθαρισμένο ότι ένα από τα πράγματα που προκαλούν και αρρώστιες και δυσκολίες χαρακτήρα, συμπεριφοράς, ό,τι θέλετε, είναι το να καταπνίγεις άγχη, θλίψεις, περίεργες ιδέες, το ένα, και το δεύτερο, να συμμορφώνεσαι, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Θεοδωράκης, στις υποδείξεις. Δηλαδή η συμμόρφωση του να μην ακούς τον εαυτό σου και να ακούς μόνο τίποτα, σώπα και μη μιλάς, είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά για τη σωματική υγεία και για την ψυχική, αλλά κυρίως για τη σωματική υγεία.
Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα τόσο ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος και ψυχαναλυτής εκ των καλύτερων.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Ο Χαλέντ έχει γενέθλια σήμερα. Ο Χαλέντ, ο μεγάλος Αλγερίνος τραγουδιστής που έχει κάνει βέβαια και μεγάλη καριέρα στη Γαλλία με το πολύ γνωστό του τραγούδι. Να ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας και ας μην στέλνετε ονόματα μερικοί. Γιατί δεν στέλνετε και ονόματα, να γνωριζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ τον 235, τον 860, τον 232, την Άννα από τα Χανιά, τον Κυριάκο, τον Γρηγόρη. Τον Παναγιώτη και το Γιάννη. Νομίζω ότι όλα τα θέματα μπροστά μας είναι και θα τα ξαναδούμε. Εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί φυσικά ο κύριος Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 με ενδιαφέρουσες, πιστεύω, συζητήσεις.
I like the dark and think to myself.